I sidste uges udsendelse, der gennemgik du forskellige former for fortælling, og fortalte også, hvordan du har bearbejdet havfruen af H.C. Andersen. Og i dag, der er tema så kommunikation og marginalgrupper. Når det nu i dag bliver snakket så meget om kommunikation, lyder det et entydigt greb. Jeg kunne godt tænke, at du vil definere de forskellige kommunikationsformer, som du kender til eller arbejder ud fra.
Det vil jeg rigtig gerne, fordi jeg synes, det er så spændende at arbejde med kommunikation. Normalt så siger man, at omkring 10-15% af den kommunikation, vi har, det er mellem, ja, det er den verbale kommunikation. Og resten, det består i stemninger, og de består i gester og mimik og signalsprog. Og det er helt klart, at der bliver, jeg synes, at der man tillægger alt for stor værdi til det talte sprog. For hvis man for eksempel skal arbejde med marginalgrupper, som jeg holder af at gøre det, så er man nødt til at forstå, at den egentlige kommunikation, den må finde sted uden om det sprog, som mange af dem slet ikke mister på nogen måde. Jeg synes, det er spændende, men det der er så øjnene, det er, at når jeg kommer til at høre en overhørende samtale, så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvad ligger bag, fordi jeg til at vurdere, hvad ligger bag lyde og signaler, som jeg oplever. Og så kan jeg tit fornemme, at det, der bliver sagt, det er ord, men der ligger et hjerte med. Og det synes jeg er spændende at blive opmærksom på. Og nu spurgte du om nogle forskellige kommunikationsformer. Jeg synes, det er spændende med tegnsprog, fordi det er jo dybest, det er jo de gamle indianers sprog. Og jeg synes, det er spændende, at man har et sprog, hvor man bare bruger tegn, og så kan man forstå hinanden på den måde. Det jo, burde i virkeligheden være et verdenssprog, fordi så uanset hvor man kom hen, så havde man det samme sprog, man kunne bruge. Og da jeg var barn, der kom jeg meget på Refsnæsskolen over i Kalundborg, hvor der boede mange blinde voksne kvinder. Og der var det sjovt at se, hvordan de sad med deres pegefingre og læste i deres store bøger med brevskrift, altså punktskrift. Så når de var ude og blive kørt afsted, for eksempel i deres kørestol, så havde de deres kæmpe store bøger med. Og så sad de og læste, mens de kørte tur, fordi de kunne mærke luften. Men de kunne sagtens læse, for de kunne ikke se. Og jeg synes, det er så fantastisk, at nogen har fundet frem til andre sprog end dem, vi kender, sådan at mange flere kan være med til at samtale. Jeg synes, det er spændende med signalsprog. Altså opleve, at hvis jeg er sammen med et menneske, der ikke har et sprog, men som giver regelmæssigt nogle bestemte lyde, så finde ud af, hvad er det, den lyd står for. Fordi på den måde, bare det at få et ja og nej, eller det, at jeg skal på toilet, så ændrer det alligevel en hel masse for den person. Så det med kommunikation, synes jeg er rigtig vigtigt. Jeg tænker også på, at mange gange, så vil man have en diskussion. Men hvis man ryger ud i en diskussion, så bliver det tit et spørgsmål om, hvem er stærkest? Kan jeg overbevise dig om mit synspunkt, eller vil du overbevise mig om dit synspunkt? Jeg synes slet ikke, det er spændende, fordi det bliver sådan en slags hanekamp. Det, jeg synes er spændende, det er at gå ind i en dialog om ting, så man kan finde ud af, at man gerne vil lære af hinanden. Jeg bidrager med den indsigt, og du bidrager med din indsigt, og hvad så lærer af det?
Ja. I de sidste udsendelser, der har du betonet, at du arbejder for, at sjælen skal styrkes igennem de aktiviteter, du arbejder med. Og derfor er det vel også relevant at spørge om, hvorvidt sjælen er central i forhold til kommunikation.
Ja, vi kender jo ligefrem det udtryk med, at øjnene er sjælens spejl. Og vi kender det med, at vi har et hjertesprog, eller et modersmål. Og det med at have et hjertesprog, har jeg i hvert fald oplevet, at det kan man som mor, når man sidder med sit lille barn, der kan man forstå deres mimik, man kan forstå deres underlige små lyde, når de kommer. Altså det sprog, som rækker langt ud over ordene, men som har at gøre med, at man har hjerte for at prøve at forstå, hvad der er, der bliver sagt. Vi kender også det der med, at det kommer lige fra hjertet. Vi kender til, at man taler eller gør et eller andet af hjertens lyst. Og jeg har på det. Det var et par dybt spastiske unge mennesker, der var forelsket i hinanden. De var på en institution, som jeg arbejdede på. Og når der var fest, så dansede de med hinanden. Og det gjorde de ikke via bevægelser, for dem kunne de ikke styre. Men de havde en øjenkontakt, der var så stærk, at de dansede hinanden med øjnene. Og der var ligesom lys og luft omkring dem, så ingen dansede ind tæt på dem, og slet ikke ind imellem. Der var så meget, og det synes jeg er spændende omkring kommunikation, at de kunne have dialog med hinanden kun ved øjnene og danse det inderlige dans, som jeg synes, jeg har oplevet. Og så synes jeg, at vi skal høre et stykke musik. Vi skal høre Would You Lay With Me? Og så kunne vi jo prøve at forestille os, hvordan det er at sidde og ikke kunne bruge kroppen, men kun kunne bruge øjnene, når man danser. Would you lay with me in a field of stone? Would you lay with me? Should my lips grow dry? Would you wait in the midnight if my lips world dry? Would you go away to Aden, walking thousand miles to heaven sand? Would you lay with me in a field of stone if my needs were strong? Would you lay with me? Should my lips grow dry? Would you wait until in midnight if my lips were dry?
Der er vi inde over et begreb, som vi også har i sprog, når man for eksempel har en følelse af, at man ikke rigtig er sig selv. Et spørgsmål er så, om man behøver at være særlig følsom for at registrere, at man ikke føler sig tilpas. Kan det handle om med sjælen at gøre? Eller jeg kan også have en anden måde. Er det noget, du har oplevet?
Ja, og jeg tror, alle oplever det der med, at man kan føle ubehag, man kan føle kvalme, man kan føle hovedpine, man kan ondt forskellige steder, så det kender vi til uden at være særlige sensitive. Men hvis man ikke er sig selv, eller man er ude af kroppen, så oplever man nogle andre ting. Man oplever for eksempel, at man kan være meget lidt nærværende, man kan næsten sige og tænke nogle ting, som man ikke rigtig kender til, så man føler, man tænker nogle andres tanker. Man kan gøre det, at man kan have svært ved at finde ud af, hvad det er, man egentlig ønsker, hvilke beslutninger man skal træffe. Man kan føle sig forfærdeligt træt. Det kender vi alle sammen til, at vi kan opleve på det, vi kalder en off-dag eller en Tycho Brahe-dag. Så det er som ikke et nyt begreb. Nej. Det er bare nyt, at vi kan tænke, at man energimæssigt kan være så fjern og have så lav energi, at man får de her reaktioner. Jeg oplever også, at hvis man får de her reaktioner, så har man svært ved at rumme, hvis man hører noget, nogen andre fortæller. Man kan måske ikke, altså, ja, hvis jeg har sådan en dag, så kan jeg ikke rumme, at folk de vil ringe og fortælle mig om en drøm. Altså, fordi jeg kan slet ikke rumme og have det i mit hoved. Jeg har nok at gøre med at holde fast på mine egne tanker. Hvis jeg skal ind og høre, og jeg skal ind og tolke andres tanker, så kan jeg slet ikke have med det at gøre. Mens jeg en dag, hvor jeg er godt tilpas og er inde i kroppen, så kan jeg sagtens tolke de drømme, der kommer. Og der oplever jeg egentlig, at det der begrebet med at rumme er meget vigtigt. Kan du rumme dine egne tanker og følelser, men kan du også rumme det, som andre fortæller dig, eller er du en af dem, som skal hen og have kørt det videre på et andet menneske, delt det ud, fordi du ikke kan bære det inde i dig selv? Der tror jeg, det er vigtigt, at vi arbejder med at rumme hinanden, og rumme vores følelser og vores tanker. Det tror jeg, at det vil være godt at bruge tid på.
Ja, og som vi i tidligere udsendelser har været inde over, så har du gennem det meste af dit liv haft store udfordringer i forhold til sygdom og uheld og ved at dø i hjert. Kan man blive smidt ud af krop på grund af chok for eksempel? Og hvordan kommer man ind igen?
Det kan man sagtens. Altså man kan næsten ikke undgå at blive smidt ud af kroppen på grund af et chok. Det er derfor, det er så farligt for os, hvis vi virkelig kommer ud for et større chok. Fordi vi er udenfor, det er ligesom vi sådan, tråden til vores liv bliver klippet af. Så der er det vigtigt, at man kommer ind i kroppen igen. Jeg synes, jeg kan prøve at give et eksempel. Min mand var faldet ned fra et hustag, og han var faldet ned i en busk, og hans lunger var klappet sammen, og hans ribben var brækket. Og han blev kørt på hospitalet, og var der et stykke tid. Der var en, der skulle give mig besked, og hun var meget længe om det, så da jeg endelig kom, sagde han til mig, kan du ikke gøre noget, for han var på intensiv og sluttet til mange apparater, og han mente, at det må jeg kunne gøre noget ved. Og jeg sad og kiggede på ham og tænkte, hvad turde jeg lige? Men han blev ved med at kigge på mig med de der øjne, som kun ens mand kan kigge med. Så sagde han til mig, jamen kan du ikke gøre noget? Så sagde jeg, jo det kan jeg godt, hvis du er med på det. Og det var han. Og så vidste jeg nogle bestemte punkter, som jeg kunne trykke på. Så sagde jeg, så skulle du tage imod, så trykker du med nu. Og jeg trykkede på dem og behandlede på dem. Og så var det aldrig et øjeblik før, så sagde han, så kunne han trække vejret almindeligt. Og så kom de styrtende ind ude fra skranken, hvor alle de her apparater var. Så sagde de, om han var blevet rigtig dårlig, eller hvad der var skidt. Og vi var helt uskyldige. Så sagde de, at apparaterne virker pludselig, som om, viser pludselig, at det ser ud, som om han er kommet på plads. Jamen, det kunne vi da ikke forstå. Og så ikke så længe efter, det kom der en læge, han begyndte at undersøge, og så kunne han så se, at lungen den var gået på plads, og det hele var i orden. Så sagde han, hvad der dog var sket, for han kunne ikke forstå det, fordi min mand skulle slet ikke have det, som han havde det. Det var ikke muligt, at det skete sådan. Men sådan var det jo, så han blev udskrevet til en almindelig afdeling, og der var han så, og fik lige sådan et ekstra klem i hånden af min mand, fordi vi synes det var lidt spændende, at det var gået. Så det var altså, hvordan man kunne komme i chok, men også hvordan man kunne komme ud af det, og sådan, at det ligefrem kunne ses på målinger på apparater.
Er der andre måder, du tænker, om man sådan kan komme ind, hvis man er udsat for et chok?
Ja, det kan tit være en god idé at få noget med sig. En voldsomt, en blid og fast massage, så man kommer til at føle sin krop igen. Det kan være en håndmassage, ja. Det kan være en fodmassage, alt efter hvad man lige føler for i situationen. Det tror jeg rigtig godt. Så er det selvfølgelig godt at få samtale med personen, men massagen er så vigtig i den sammenhæng.
Jeg ved, at det er mennesker, der ikke bliver heller forstanden, når de har svært ved at forklare, hvordan man ikke er sig selv eller er ude af krop. Er der noget specielt, man kan være opmærksom på?
Ja, som jeg lige nævnte før, så er det det der med, at man er fjern og træt, og ikke kan finde udveje, og kan i det hele taget ikke holde sin balance eller finde rundt i noget som helst. Og du kan se det ved, at de mennesker får ligesom sådan et mat udtryk i øjnene. Jeg ved i hvert fald, når jeg ser det, så tænker jeg, at her er vist en person, der ikke er helt sig selv. Der er det samtidig, så kan hjælpe, at man går hen og banker lidt på vedkommende, eller vedkommende banker lidt på kroppen af sig selv, sådan at de bliver mere nærværende og får benene i jorden.
Så egentlig så er det helt normalt, at man kan få reaktioner?
Ja, det er normalt. Jeg tror, det sker for langt de fleste mennesker.
Uden at vi er opmærksom på det?
Uden vi er opmærksom på det, og samtidig også er vi også opmærksom på det. For eksempel omkring eksamensangst. Der kan det være meget vigtigt, at inden man skal op til en eller anden vigtig prøve, at man så lige kan gå ud og banke sig selv lidt, så man tænker, nu har jeg totalt nærvær, inden jeg skal ind og eksamineres.
Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, har du oplevet om kommunikationsproblemer i den forbindelse? Altså jeg tænker både generelt, men også med behandlingssystem, og hvordan du har det?
Ja, det har jeg. Altså i og med, at jeg er et sensitivt menneske, og arbejder med det her alternative område, så er det klart, at når jeg kommer ind i det etablerede system, så er jeg en paria. Men af en eller anden uvist grund, så tiltrækker jeg altid, eller så godt som altid, når jeg tænker efter, men så godt som altid, nogle fantastiske læger, som selvfølgelig ikke går over og tror på det, jeg tror på, men respekterer mig for det, jeg tror på. Og jeg har egentlig et eksempel. Jeg havde været igennem en af mine voldsomme sygdomme, da jeg kom til læge og havde mange mavesmerter. Og hun insisterede på, at jeg skulle psykiater, for der måtte være et eller andet psykiatrisk, jeg skulle have på plads. Og jeg sagde til hende, jeg har ikke noget psykiatrisk, men hun insisterede. Og jeg var indstillet på, at jeg skulle ikke have noget psykofarmaka. Så jeg mødte op ude hos psykiateren, og så sagde jeg til ham, at jeg kommer altså ikke frivilligt. Jeg har mavesmerter, men min læge insisterede på, at jeg skulle tage ud til dig. Jeg ønsker ikke noget psykofarmaka, og så vil jeg gerne have dykroder for meget rundt i mig, fordi jeg føler faktisk, at jeg har det udmærket. Så gik han. Så tænkte jeg, det var da en god stol, jeg sad i, så kunne jeg da sidde der, og det kunne jeg da godt gøre 10 gange, hvis det skulle være det. Så kom han storsmilende tilbage. Men bog, så sagde han, jeg tænkte nok, jeg skulle løbe ind i en gal kvinde som dig på et eller andet tidspunkt. Så han havde været ude at investere i en bog om alternativ psykofarmaka. Den sagde han så bladet lidt i, og så fandt han frem til en bestemt plante, der indeholder en del serotonin. Så sagde han, den spiser i forvejen. Og så stillede han mig nogle spørgsmål, så sagde han, jamen han kunne heller ikke finde noget psykiatrisk på mig. Så sagde han, hvad ville du have gjort, hvis nu det var sådan, at jeg havde accepteret til pille, hvad vil du have gjort? Så begyndte han at fortælle mig det. Og i og med, at jeg er meget interesseret i hjerner, så var det jo ren guf at høre, hvad han havde at fortælle. Så gangen efter, der tog vi så et nyt emne op, og jeg fik egentlig forklaring på mange af de ting, jeg havde gået og læst om og spekuleret på i løbet af de gange, jeg var ude hos ham. Og den tiende gang, kan du ikke finde bare en lille ting hos mig, sådan jeg kan få 10 gange mere, så han, jeg vil gerne, men jeg kan ikke forsvare at skrive det. Og så har jeg samtidig tænkt, jamen nassede jeg en masse på samfundet på den måde, men jeg giver mig selv god samvittighed ved at gøre op, at efter jeg var hos ham, og har fået lært de der 10 gange psykiatri på let plan, der har jeg jo haft det i baghånden, hver gang jeg har skulle ud og undervise de mange kurser og foredrag, som jeg har holdt. Så jeg synes på den måde, så har jeg tjent dem ind igen.
Peter, du har holdt et stort hjerte for mennesker, som befinder sig i en speciel situation eller livsomstændigheder. Mennesker, som er marginaliseret af en eller anden grund, som er socialt hæmmet. For dem betyder en god kommunikation, vel holdt? Vil du fortælle nogle af dine oplevelser? For du har for eksempel været lærer over Solbakken. Det har du tidligere været inde over.
Ja, og det var sådan en dejlig tid. Jeg havde 3 kvinder, som jeg underviste. 3 unge kvinder. Og jeg havde speciale C fra seminariet, og det betød, at jeg egentlig havde et speciale i folk med særlige udfordringer. Men på et tidspunkt kom der besked om, at jeg skulle på et ekstra kursus, for at kunne få lov til at blive ved at være lærer på stedet. Og så begyndte de at skrige de der kvinder op, at det var ikke nødvendigt, og jeg var lærer for dem. Og så endte det med, at hende, der stod for afdelingen på på det oplysningsforbund, som jeg underviste for, kunne komme ud til os, og så lovede de der tre kvinder, at de skulle nok lære mig op. Og det er den bedste aftale, jeg nogensinde har fået. Og de lå, og de skreg, og de syntes, det var så sjovt, for så kunne jeg så lære dem dansk, og så kunne de lære mig at være handicappet. Og de tog det meget seriøst, og jeg blev ofte gjort til grin, fordi jeg ikke kunne forstå, hvad der var. Hvordan de skulle håndtere forskellige situationer, så sagde de, nej, for du er en rigtig dårlig handicappet. Og det havde vi jo meget, meget sjovt. Der var jeg den dumme. De sad tre og var handicappet. Jeg var ikke handicappet. Jeg var udenfor, og den, der var forkert, for de vidste godt, hvordan ting skulle foregå. Men jeg lærte så meget af det, fordi vi begyndte at finde en form, hvor jeg så sagde, hvordan er det? Prøv at fortælle mig nogle eksempler. Og en af dem, hun fortalte mig, hvor forfærdeligt det var at sidde efterladt i bilen, når moren var gået. Og så pludselig blev gjort nar af, udefra folk, der danser rundt, ligesom hun en abe, der sad inde i et bur. Og de kunne finde på at stå og række tunge af hende, og vise bagdel, og de kunne banke på ruden. Og der sad hun bare og kunne ingenting gøre. Og hvis hun prøvede at gøre noget og give udtryk for, hvad hun havde inde i sig, så vidste hun, at hun får spasm, og så ville de le ekstra. Så blev vi enige om, at nu måtte vi hellere prøve at lære noget af situationen, så nu var det mig, der skulle i kørestolen, og så skulle de andre tre være udenfor, og dem, der mobbede, og sidde der i kørestolen, og så prøve virkelig at sætte, jeg har lige hørt hende sætte sig ind i, hvor forfærdeligt det måtte være. Det var en ting, men det at opleve, at de andre kom af med deres raseri, og deres frustrationer, som de ellers ikke havde kunne komme af med. Så jeg fik alt det smidt i hovedet, som de havde oplevet, når de havde været i situationer, der var svære for dem at håndtere. Det synes jeg var en kommunikation, som jeg lærte mig. Vi tog flere forskellige situationer op. En af dem, hun kunne gå, men havde fået sin arme lammet. Så fortalte hun, at hun var ude at gå med en hjælper, og der var en med i kørestol. Så skulle de ned ad en rulletrappe. Og det sagde hun, det turde hun ikke, fordi hun skulle sidde på skødet af den, som var i kørestol. Hun sagde, jeg tør ikke, jeg turde ikke, og jeg kunne ikke tage fra. Og så sker selvfølgelig det, at da de er halvt nede, så falder hun ned af skødet på den, som hun sidder på skødet af. Og rulletrappen stopper, og så hun sagde, det var så grimt, at hun kunne se, det ville ske. Og ingen har hørt og respekteret, at hun har sagt, nej, det tør jeg ikke, det kan jeg ikke. Det er jo i den grad at blive overkørt. Og sådan havde vi mange situationer, hvor jeg er sikker på, at det var godt for mig at lære de her ting, fordi jeg synes, det gjorde, at jeg kommer til at forstå nogle ting bedre. Men jeg tror også, det var godt for dem at få lov at få dem reageret ud. Det var i hvert fald det, der afgjorde, at vi på et tidspunkt lavede dramahold, hvor vi kom til at bygge forskellige case stories op, som de kom igen på den måde. Og der var de leveringsdygtige til overmål. Men mit mål, det var ikke, at de bare skulle lære sig at komme. Mit mål, det var også, at de gerne skulle videre, fordi de havde egentlig et lavt selvværd. Så på et tidspunkt, så fortalte de noget, det var ganske umuligt for dem at holde ud. Det var, at hver gang de lige havde kørt stærkt for at nå hen til et stoppested, så kørte bussen. Og det var konsekvent, hvor de sagde, jamen vi føler virkelig, fordi vi ikke må være med. Så sagde de, så måtte vi jo se, hvad man kunne gøre ved det. Og de kom med nogle forskellige forslag med at skrive et vredt brev, og hvad de nu kunne komme på. Så sagde man kunne jo også skrive et venligt brev ind til sporvejene. Og det gjorde de. Så skrev de til Aarhus Sporveje. Og tænk, så kom der den fineste invitation for Aarhus Sporveje, om vi ville komme derind. Lederen for afdelingen tog med, jeg tog med, og så de her tre kvinder, og da vi kom derind, så var der disket op. Der var disket op morgenmad til os, og der kommer to personer fra sporvejene, og sætter sig og snakker med de her kvinder på den mest respektfulde måde. Altså, jeg har aldrig oplevet noget så respektfuldt og fint. Og de har jo den ene taler med pegepind, og den anden med en kommunikatorstrimmel, og sådan prøver at råbe og skrige lidt så godt, som hun kunne. Og den tredje kunne godt tale almindeligt. Men det ender med, at de gav tid, om der så skulle bruges pegeplade, eller om der skulle bruges kommunikator. Og det gode var, at jeg tror, både sporvejene lærte noget af, hvilken følelse det var, man sad tilbage med, når man gang på gang oplevede. Og jeg tror, kvinderne fandt ud af, hvor presset det kunne være for en chauffør, om de havde tid til at vente på at få en funktionshemmet ind i bussen. Så det var dybt respektfuldt, og det var sådan noget med, at de kom sådan lidt som små unge kvinder, men de drog derfra som værdige kvinder, der havde fået respektfuld altså modtagelse. Og jeg tænker på, det er så dejligt at opleve, at det også forekommer. Så en dag, der skulle jeg ud og lede noget dans, og så siger den ene, jamen, jeg vil med dig til dans. Så siger han, det kan du da ikke komme. Ikke i aften. Ja, sagde hun. Så siger du bare, at en eller anden gang, så kan jeg komme med at se på. Men det er ikke det, jeg vil. Jeg vil være en af jer. Jeg vil være ligesom dig, ligesom de andre. Og nu var der sådan inden for dans, at der på det tidspunkt, der havde man faste regler for, hvad man sagde og gjorde, man lavede ikke om på dansen og sådan noget. Og da jeg kørte hjem, så blev vi hørt, jeg vil være en af jer, og det kunne jeg jo sagtens forstå. Så da jeg stod og skrællede kartofler om aftenen, der gjorde op, ingen skulle bestemme, om de der tre kvinder, som jeg holder så inderligt af, om de kunne være med til at danse eller ikke. Jeg havde så et pensionisthold, som underviste i dans, så spurgte jeg dem, om de kunne tænke sig at være med til, at vi udviklede nogle danse, så man kunne danse for folk i kørestole. Og de var sådan nogle friske, gave pensionister. Det var de helt med på. Og så spurgte jeg, om de ville være med til at lave en danseaften sammen med dem. Og så drog jeg ud og sagde, jamen nu tror jeg nok, det var ved at være nogen af os opsejling, så de kunne komme til at være en af os. Jeg fortalte dem så om det her hold. Og så råbte og skreg, jeg blev helt vild, at de ambitioner blev der større og større, som dagen gik. Og det sidste så fik de arrangeret en dato, og de kørte rundt på de forskellige afdelinger, og fik inviteret, at andre kunne være med. De gik ned i køkkenet, og vi fik bestilt kaffe og kage. Så jeg kunne gå, og så fik de lavet invitation, jeg kunne tage med til den. Jeg havde en spillemand, han var blind. Så jeg tænkte, det er lidt spændende, hvordan det kommer til at gå, for der var rigtig mange, der havde meldt sig på. Vi var inde i den store sal. Og da vi skulle til i gang, og stod der inde i hånden, der var kørestole, der var gående, der var også dårligt gående, altså halvdårligt gående pensionist. Så skulle man lige sige, hvis man sagde i kørestol, jeg har muskelsvind, I må ikke tage for hårdt ved mig, og så videre. Og da jeg stod der og kiggede på de kvinder, jeg underviste, og de andre, som jeg jo kendte fra Solbakken, og de pensionister, jeg holdt lige så meget af, og den spillemand, som jeg synes var så god, der tænkte jeg, kan næsten ikke opleve noget, der større end det her. Og det sjove var, de dansede, og de dansede, og de dansede. Og vi havde jo udviklet for begge grupper, hvad vi kendte de godt til. Og så kom det sjove, da dansen var forbi, så skulle der være kaffe. Så kunne jeg ikke forstå, for de havde nu i hvert fald fået fordelt sig, de havde handicappet, de havde fået fordelt sig rundt ved bordene, og så var det forfærdeligt, så svækkede de var den aften, de kunne ikke blive så svækkede af at danse, men de kunne ingenting da, før jeg oplevede, at de her pensionistkvinder, de sad og fodrede dem og var så glade, så de andre spillede lidt mere handicappet, fordi de skulle have lov til pensionisterne at føle, at de gjorde noget. Og det rører simpelthen langt ind i hjertet og se, der pludselig så jeg en af de her ældre mænd, sådan blød, fin ældre mand, der var på pensionisthold. Jeg så, han gik hen til en af de små piger, der han skulle sige farvel, og tog hende om begge kinderne og kiggede hende bare ind i øjnene og sagde, det har været en dejlig aften, det har været dejligt at danse med dig. Så den aften, det er en af de aftener i mit liv, jeg aldrig nogensinde glemmer. Og det har så udviklet sig videre til, at jeg egentlig i mange, mange år har arbejdet med dans og for at integrere dans for alle.
Ja, og i anden udsendelse, der fortalte du om, hvordan du i starten af din karriere som alternativ behandler tilbød gratis behandling over en institution for psykisk udviklingshemmede. Ja. Og det er en med at bringe det viden omkring. Vil du fortælle om nogle af de oplevelser, som har gjort stor indtryk over dig?
Ja, der var en oplevelse, som jeg synes var rigtig spændende. Jeg kom jo sådan og skulle lave forsøget, så jeg skulle være i et lokale højt op på loftet. Det var svært at finde det op. Man skulle gå af nogle almindelige trapper, så skulle man ind ad en gang, og så skulle man gå op af en lille bitte trappe. Og der kommer så en kvinde, som havde været der en tre gange. Hun kunne godt lide at komme op og sådan lige skulle behandles lidt. Inspektøren var med. Og der var sådan en hjælper med, og så pludselig siger hun til mig, der står noget lyserødt creme hen i vinduet. Ja. så vil vi snakke med. Der står noget lyserødt creme inde i vinduet. Ja, det gjorde det. Så det sidste sagde, vil du gerne have massage med den der lyserøde creme? Det var det, hun ville. Hvem skal så give dig lyserød creme på? Ja, det skulle jo så ham forstander. Og jamen, det ville han godt. Så han masserede hendes hænder med sådan noget mormor lyserød creme. Og det var rigtig dejligt. Men så kiggede hun væk, da hun så var kommet i gang, så sagde hun, men det går ondt at gå til tandlæge, for hun turde ikke nyde det. Hun er nødt til at finde på noget at tænke på, der var rigtig ubehageligt, fordi så stor nydelse, det kunne hun slet ikke rumme. Det gentog sig så nogle gange, at hver gang hun kom op, så skulle hun altså have den her lyserøde creme på. Og så siger jeg til hende, ved du hvad, det er grunden dumt, at du ikke selv kan fundet vej herop. Fordi ellers kunne du jo få sådan oftere, end når jeg kommer, så kunne du få den der massage. Hun sagde ingenting. Og så fortæller de mig, at dagen efter, der stod hun oppe i det rum. Fordi nu skulle hun have massage. Men normalt så kørte hun det løb. Hun kunne ikke gå fra klasselokale 1 til 2, der lå lige ved siden af. Så måtte de finde hende ude på græsset, for hun havde ikke lyst til at undervises. Så brugte hun tiden til at løbe rundt på græsplænen. Men når det var noget, hun gerne ville, så kunne hun finde op af det. Langt væk op på loftet. Og jeg synes, det var så sjovt, for hvem er din der handicappede der? Den historie har jeg altid holdt mig i dag. Og en af de rigtig sjove historier, det var en af de udviklingshemmede. Vi kunne finde ud af, at han kunne ikke rumme og få for mange sansindtryk på én gang. Han kunne for eksempel ikke rumme og skulle både se på noget og så høre noget på samme tid. Og det kom nu til at hjælpe ham vældigt, da han kom væk fra det. Og det blev et spørgsmål om, at han skulle så også have sine store sko en gang imellem, og så have noget fodmassage. Og så testede jeg på dem. Så begyndte han at kunne gå rundt og lokalisere, når de var ude at gå. Så kunne han koncentrere sig, at der var en fugl i træet, og hvor fuglen kom fra. Og pludselig så begyndte han at ville massere på sin lærer. Altså der kunne han pludselig se, at der var et menneske uden for ham selv, som han ville gøre noget ved. Og så kom det sjove. Han kom så en dag, jeg var dernede og hentede mig. Han tog mig i hånden. Så skulle jeg gå med. Han havde ikke noget sprog. Jeg skulle gå med. Og så stillede han mig op. Så skulle jeg stå med armene ned langs med siden. Og jeg tænkte, hvad i alverden skal det foregå? Så tændte han stearinlys. Og så stod han lige så stolt, som han havde lavet, indtaget hele Danmark. Og så kiggede han hen på mig med et luret smil, og så pustede han det ud, og så stillede han sig op sådan til, at nu er jeg i hvert fald nødt til at klappe. Og det var så dejligt at sige, at han havde virkelig kunne koncentrere sig om sådan et helt langt forløb. Så tog han mig i hånden igen. Jeg tænkte, hvad skal vi nu? Og så skulle jeg op og ligge på briksen, hvor han plejede at ligge. Og så lavede han ikke en parodi på mig, men det kunne jeg jo godt se, det var. Han spillede fuldstændig mig, hvordan jeg stod og trak i arme og ben. Og som om han testede mig, så tænkte jeg, ja, nu er han ved at begynde at kunne forstå, hvad der er, der foregår. Så det var spændende. Men jeg kunne slet ikke lade være med at le, da han stod der for mig.
Nej.
Jeg fik også fundet ud af, hvor jeg havde nogle vaner i hvert fald.
Ja.
Jeg tror, det er det, jeg vil fortælle lige om Sølund.
Ja.
Med. Ja, men. Og så er det vist tid til et stykke musik.
Ja, vil du præsentere.
Og der skal vi have et Piaf med Je ne regrette rien.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien.
dit arbejde og din interesse bragte både til Estland og Norge. Hvad kom først?
Det gjorde Estland. Det var et spørgsmål om, at du og jeg kom bare på et nordisk stævne, folkedansestævne, og der fik vi kontakt med en estisk journalist. Og der var i det hele taget et estisk hold heroppe, som havde en venskabsgruppe her i Danmark. Og vi var så heldige, at de skulle på besøg i Estland, og der blev vi så inviteret med. Og det var ud over det rent dansemæssigt utroligt spændende at være i Estland på det tidspunkt, for det stævne, vi skulle være med til, det var det tidspunkt, hvor de første gang kunne hejse det estiske flag, efter at russerne havde trukket sig tilbage. Så det var en helt speciel stemme, som jeg ikke tror nogen som helst af os, der var der stede, ville glemme.
Hvad var din opgave, Birte?
Ja, den var, at jeg skulle holde foredrag om dansens gavnlige virkning i forbindelse med psykisk udviklingshemmet, hvor meget man i virkeligheden kan forbedre situationen for psykisk udviklingshemmet ved at arbejde med danse på en bestemt måde. Og det var helt forunderligt at opleve, hvordan forældrene specielt tog imod, at vi kom og stod ved vores udviklingshemmede, for derover der blev de simpelthen gemt væk. Når vi kom gående på gaden, så var det spørgsmål om, det var ligesom vi var en hel parade, fordi som folk stoppede op og kiggede på, for de var ikke vant til at se mennesker, som havde en udviklingshemmning. Og det at få fokus på, det kom en dag i fjernsynet, og det betød i hvert fald noget for de forældre, som havde børn med hæmning. Så sker der det sjove, at vi har et kursus, hvor jeg så tester en af dem, af de udviklingshæmmede, og jeg skulle teste for, at vedkommende skulle kunne få åbnet, så det blev muligt at lære at læse, og der skete ikke rigtig noget. Men da der næsten var gået et år, så fik jeg det fineste brev om, at lige pludselig, der var han begyndt at kunne læse, og de havde været flittige med at lave øvelsen, og det er jo dejligt. Men det pussy var, når vi var der, så oplevede vi, at der blev også lavet opvisning, som vi skulle se på. Men de udviklingshæmmede der, de gik nærmest rundt som nogle soldater. Sådan på lige linje, det var det, der var vigtigt. Og så var de så kude og bange. Og de havde absolut ikke glæden i dansen med, som vi havde det. Og der var det sjovt, for på et tidspunkt kom vi hen på en institution. Vi var på flere institutioner, men vi kom hen på en institution. Vi skulle gå op ad en lang allé, kan jeg huske. Og der var en med. Han kom hen, er det udviklingshemmede, han kom hen og sagde, han ville gerne have lov at holde mig i hånden, fordi jeg kan ikke lide at være her. Jeg kan ikke lide stemning. Jeg kan ikke lide at være her. Så det kunne han godt registrere. Og det var altså lidt, vi skulle give en danseopvisning, hvor vi også skulle danse sammen med dem, der var på institutionen. Men vi skulle lige vente, til der var lavet et foredrag med den ledende læge. Og indtil hun kom, der stod sådan begge grupper og kigger på hinanden. Der havde vi sådan en sjov en med kvinde med. Hun gik rundt, og så gik hun over til alle de der æster, som hun slet ikke forstod sig. I skal ikke være ked af det, I skal ikke være ked af det. Vi har taget bananer med til jer. Og på en eller anden måde, selvom de kunne forstå hinanden, så blev det sådan en venlighed. Men fjernsynet var der, og der kommer så den her estiske læge. Og vi skal have et interview, hun og jeg, og hvor jeg så siger noget om, at jeg tror på, at det er måden, man kan få bedret situationen for folk med psykiatriske tilstand i det hele taget. Og det var en rigtig vaks journalist, som var helt på min side. Så sagde han, om hun havde hørt, hvad jeg sagde. Ja, det havde hun. Kan vi forvente, at I her på stedet vil begynde at bruge dans efter det her? Så snakkede hun udenom. Til sidst så fik han hende til at love, at de ville begynde at bruge dans på stedet. Og jeg glemmer aldrig det blik, jeg fik af journalisten, dengang jeg fik hende til at indrømme det. Så dansede vi. Jeg kom personligt til, at vi skulle være især så gå hen og tage en af dem, som var indsat, som jeg sådan siger det i mine egne tanker. Jeg fandt en at danse med, det var en herre, som var vel 5 år yngre, end jeg selv var. Han var absolut velbegavet, og han fortalte mig, og det kunne han på engelsk, at han havde gået på universitetet, da han var blevet alvorligt psykiatrisk syg, så sagde han, nu er det eneste, I kan gøre ved mig, det er at give mig medicin. Jeg vil ønske, at jeg kunne tage med dig hjem. Så sagde han, jeg kan mærke, bare den korte tid, vi har danset her, så har jeg fået det meget bedre. Så sagde han, kan du ikke tage mig ud herfra? Kan du ikke tage mig ud herfra? Og det var næsten ikke til at holde ud og opleve at gå fra et menneske, som man vidste, man lod tilbage i mørket, når der var så meget godt at give.
Ja. Hvis vi så lige, inden så kunne jeg da godt tænke mig at lige spørge, eller fortsætte med, at Norge, det er et helt kapitel for sig. Og hvad er det med der Norge?
Jamen, jeg er dansk, det er der ingen tvivl om, men jeg er altså også lidt norsk indeni. Lige fra jeg var barn, har jeg følt mig specielt tilpas omkring noget, der var norsk, og jeg har været rejseleder i mine yngre dage i Norge. Jeg har taget uddannelse i Norge, og nu sidst har jeg i mange år og i mange perioder undervist og holdt kurser og foredrag i Norge igen omkring dans og udviklingshæmning.
Ja. Det skal vi komme lidt med i nu. Birte, vil du prøve at give os et indblik i det arbejde, du har her i Norge, og i forbindelse med psykisk udviklingshemmede og spastikere?
Ja, det vil jeg jo rigtig gerne, for det var i flere år, hvor jeg faktisk tredje uge eller en gang om måneden var i Norge for at undervise og holde kurser og uddanne i Norge, og det var helt fantastisk spændende. Det var dejligt at uddanne nogle mennesker, som arbejdede videre med det, de havde lært, sådan at det bredte sig. Men det var også spændende, fordi jeg selv havde et hold, hvor der var både spastiske, og hvor der var altså folk i kørestol, og folk, der var psykisk udviklingshæmmede, og folk, der var normalt fungerende på et hold. Og det gik altså vældigt, når vi skulle danse sammen, endda også selvom vi var ulige antal og skulle gå kæder. Fordi der var et samvær, der rakte ud over, hvad jeg før har mødt. Så det er en af de rigtig store oplevelser, jeg har haft. Det var egentlig den der lærerige proces med at have et hold med nogen, der gerne vil være med. Der er hold, der kører endnu. Det er så sent som nu her i foråret. Der har der været nogle norske nede og danse lige nærheden af, hvor vi bor. De var nede hos os og i opvisning. Og det er jo dejligt at opleve, at de i over 20 år har holdt sammen og arbejdet med dans. Men jeg har den veninde, der gør det. Hun er nu også helt specielt dygtig til det. Vi havde også massagekurser, hvor vi blandede folk med spasmer og folk med altså almindelige opadgående folk, som man siger deroppe. Og det viste sig jo, at det bliver rigtig spændende at opleve, hvor godt det gik for dem, som normalt sad i kørestolen og ikke kunne bruge sig selv. Hvor godt det blev for dem at lære, at de også havde noget at give. Så det var så også noget af det, vi fortalte om. Og så havde en anden sjov oplevelse, det var...
Jamen, du skulle prøve lige at fortælle om en konkret... Har du den konkret?
Jo, det er lige den, jeg ved.
Ja, no.
Så havde jeg en speciel situation, som jeg synes var spændende. Det var igen den gudbenåede veninde, som kan få alt muligt til at ske med de udviklingshemmede. Der var en, Ole Johannes, som havde været udsat for kørestol... for et trafikuheld, og nu sad han i kørestol. Så han var spastisk, og samtidig var han blevet blind. Og så var hun begyndt at male med ham. Og så jeg hans fine billeder, og så blev vi enige om, han skulle komme ned på mit center, og så skulle han udstille sine billeder. Og det var en helt fantastisk oplevelse. For Venke tog med, og så var der en hjælper, og de kom, og så billederne var hængt fint op, og der kom rigtig mange til faniseringen. Da vi så kom ind, så tror jeg, de fleste de havde forestillet sig, da de stod udenfor døren, nu skulle de ind og se en stakkels norsk handicappet. Men der sad han flot og velduftende i sin kørestol og fyldte sit rum ud og svarede på spørgsmål. Han var i stand til at stå dansk, og han var god til at give svar. Men den kommunikation, der blev mellem dem, der kom og så på ham, den var helt fantastisk. Og så kunne han jo fortælle om, hvordan han malede. Jo, han gjorde det, han så et eller andet for sig, han ville male ind i hovedet. Og så bad han Venke om at putte farve på penslen. Og så gav hun ham penslen i hånden, og så malede han. Og det blev faktisk nogle rigtig fine billeder, han lavede. Så det har været arbejde på mange forskellige fronter. Jeg var også ude at fortælle.
Hvad var dit arbejde med ham, for eksempel?
Jamen det var egentlig kun, at da jeg så billederne, så tænkte jeg, at det kunne være spændende at få ham ned.
Ja, ja.
Og så få en ekstra krølle for at se, hvad kan man gøre, hvor langt kan man komme.
Ja.
Men jeg var ude og fortælle også for forældrene, fra de forskellige len deroppe, altså det, der svarede til amter, for en repræsentant for hver af stederne, og for forældregruppen. Og der var det altså spændende at få lov at fortælle for dem, om hvor meget man kunne gøre igen ved at arbejde med dansen, og så lade dem prøve at danse og mærke, hvad der kunne ske i løbet af kort tid. Så det var dansen, det var massagen, det var foredragen, det var kurserne, og så lavede jeg også kurser, hvor folk, der arbejdede med forskellige udviklingshæmning, kom på kursus, og så lærte dem, hvordan de selv skulle danse og lave danseprogrammer, og det blev faktisk en rigtig god succes.
Har du et par eksempler, du kan fortælle?
Jamen, for eksempel var der en, som fandt ud af, at det var spændende at arbejde på land, men hun var også svømmelærer, så hun prøvede at spille god musik op i svømmehallen, og så dansede de i badebassiner. Og de har fast et arrangement hvert år, hvor de mødes, de udviklingshæmmede, og danser med hinanden og opviser for hinanden. Og det var rigtig dejligt at vide.
Ja. Ja.
Det blev vist noget rod, men det er sådan noget med, der er så mange historier.
Ja, jeg ved nemlig, du har fortalt rigtig mange historier deroppe frem. Men det er et lige... Vi kan gå væk fra det nu, og så kan vi så prøve at snakke lidt om demente. Fordi du har også arbejdet med demente mennesker. Og hvad var din opgave her?
Der meldte jeg mig at være frivillig til at undervise dans på et plejehjem. Og der kom jeg en gang om ugen. Det var fantastisk dejligt, fordi det var de samme mennesker igen og igen. Jeg oplevede, at nogle af dem var meget demente, og en af dem, det har jeg på film, han blev så irriteret over, at den, han skulle danse med, ikke kunne finde ud af at lave sådan nogle krydsklap i hænderne, ligesom når man klapper kage. Så man kunne se på ham, det gav sådan et ryk i hovedet på ham, og så begyndte han ellers at klappe i hænderne og lave krydsklap. Han glemte fuldstændig at være spastisk. Og man sagde om ham, at han normalt sådan var nede i energi og kunne godt være aggressiv. Men det holdt en 4 dage efter, han havde været til dans, der var han i godt humør. Og så syntes jeg, der var en ting, der var så sjovt. Det var, at jeg havde fået optaget, og Ninde, der er rigtig god til at tage film, hun havde optaget en film sådan en dansedag. Og så op på en eventafsnit, der satte de den film på om morgenen på fjernsynet. Så sad de og kiggede på den film, og de syntes, det var sådan noget godt fjernsyn. Fordi de så jo sig selv, og de så de melodier, de kendte. Og dem kunne de se igen, igen, igen. Og det var så det, der var vedkommende for dem. Og der var jo god musik. Og så er der noget, som var meget rørende. Det var, at jeg sørgede for, at der var en dement, og så var der en hjælper. Og der var rigtig mange kvinder, som var blevet alene, som havde tænkt, og det har de fortalt mig, at de kom aldrig ud at danse igen. Men nu kom de ud at danse, og nu skulle de hjælpe. Og den kontakt, man havde sådan sin egen danser, og så byttede man jo rundt, men man havde en, man tog hånd om. Og det var rigtig godt, fordi der opstod sådan en god kontakt. Men det allerfineste var, når det var... Der var nogle ægtefæller, der var demente, hvor ægtefællen, der så var rask, kom og dansede med den demente. Og der dansede de ikke de dansede nu. De dansede, de havde haft danset fra de var unge. Og pludselig var det hævet over demensen. Nu kunne man se, at de havde sådan deres eget samvær igen og omsorgen og ømheden. Det var rørende at se på.
Ved du fortælle om en, du der var, jeg kan heller ikke huske, om vi har hængt før her over radioen, en der blev forelsket sig i præsten?
Ja, det var en dag, vi havde høstfest, der havde vi så præsten på besøg, og så skulle der være fest. Og den kvinde, hun plejede altid at danse med, men hun havde taget stokken med, og så satte hun sig ned, så blev hun ved med at sige, at den der præst, hun troede, det var min mand, hun blev ved med at sige, at hun syntes, han var så flot. Sikke en flot mand, du har. Nej, var han pæn, din mand. så sad hun bare der i stolen, og jeg tænkte, hvad i alverden foregår det her? Så kom der en kredsdans, så snappede hun sådan håndtaget af stokken, det tog hun frem af, så lige da han dansede forbi, så tog hun fat om benet af ham, og så trak ham ud, fordi han skulle ikke være med, han skulle ind og snakke med hende i stedet for. Så ja, der var gået ild i det gamle hus.
Birte, hvorfor tror du, du tiltrækkes af at arbejde med mennesker med særlige udfordringer?
Det er nok, fordi jeg selv er et menneske, der har nogle særlige udfordringer. Men så tror jeg også, det er, fordi jeg synes, man kan lære så meget af mennesker, som er lidt skæve. Fordi det er egentlig dem, man kan lære så meget om livet af. Og det er dem, som har prøvet nogle ting. Og jeg vil hellere snakke med dem og prøve at hjælpe dem, end så mange af dem, der bare er utilfredse og utaknemmelige. Her oplever jeg støder ind i mennesker, som er, så man kan få et godt nærvær med, og som man måske kan bringe længere end de ellers kunne, og det giver mening for mig.
Vi skal til at slutte for i dag, men fra starten, der lå det op til, at lytter kunne stille spørgsmål via mail, og som vil blive besvaret i den sidste udsendelse, og det er så næste gang. Men hvad vil du gerne huskes for?
Ja, det er simpelthen ikke så væsentligt, at jeg bliver husket, men jeg vil gerne, at de lyttere, der har været, kunne huske de her udsendelser for, at de blev gladere for at leve, de så nye muligheder, fik lidt mere mod, og først og fremmest fik mere styrke til at leve som den, de egentlig er inderst inde.
Ja. Vi skal til at slutte her, men vil du præsentere det sidste stykke musik?
Ja, det har jeg sådan et irsk stykke, så godt kan lide, det hedder Maggie. Det synes jeg, vi skal slutte med for i dag.
Og hermed så siger vi tak for i dag, og husk, at øvne er skyet af himmel altid blå.
Below the creek.